Gepliyar Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugünkü 15-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-i hepdeniň ýekşembe güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofonuň önünde Merdan Sariyew.
Ukraýanlylar yerli saýlawlara gatnaşýarlar. Muňa ýurdun ykdysady çökkünligine we gündogr tebitleriniň konflikte uçuran pursadynda gün watara ýykyn edýän prezident Peter Poroshenkonyň koalitsiýasy üçin bir synak hukmunda garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan wasylyp alynan Krim we gündogrundaky ortet separatistleriniň gözegçiliginde aktivitlerinden galan ähli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Peter Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp yerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilen ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pitige açypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereğini eýeleýän bu partiýa Peter Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen alalasyp paraçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhet ara çäklerini dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boýunça 130 tan siýasy partiýanyň wekilleri türli regionlarda dalaş gaýerlige diýerler. Европа билелеши ве Балкан юрттарының лидерлері Брюссельді Европаның босын кризисіні маслағы етмі үчін адаттан дасыры иғынақы сірерлер. Бу арлықты серхет яқыдағы үч юрт, егерді демиралықтағы Европа юрттары мигранттары қабул етмегіні бес етселер. Онды өз серхет ары чәклеріне япчықтықларына айттылар. Саммите Европа комиссиясының президенті Жан-Клауд Юнкер чағырды. Мұндан бір күн өң Болгария, Румыния ве Сербия мүңлер Türk migrantlar üçin bu ferzonu bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganistandan gelýän 10 minler türk migrant Ýewropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юрис кетсирин 5000 төбөрөгү протестчини даратмак үчүн көз ясырды чыгаты улунды. Демонстранттар премьер-министрдин вазифасынан чекилмегини талап эттилер. Юрис ilki парагатчылыкла башланыпты. Эмма хатында демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүтүп кесип болгондордо протест кадаплылыгы язды. Чириштер министр Раско Куневич вакада 15 офицер yaralanandygyny we paraxyt ýylatda 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontunyň lideri Andrija Mandić we onuň ýaranyny Slaven Radunović tutup edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Russiýa hökümeti Syriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Syriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň Başlan Rus deputatlarının delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşundan soň çykyş etdi. Selede Yushchenko, egerde Syriýalylar muny möhüm hata etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni ýetirdi. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji matlagyty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen matlagyty dünýäniň 16 ýurdunyň Sultanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyr. Matlagatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýlede türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbekistandaky we birleşen Arap emirliklerindäki ýagdaýlar bardaky hasabatlar diňlenipdir. Dünya türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtların toparının Siriýanyň demiradyk sebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepde Siriýanyň Tal Abyad şäheriniň kurtların esaslandyran awtonom siýasy düzümine goşulmagyny ýazgaryp çykyş etdi. Olaryň bar maksady Siriýanyň demiradygyny dol ile geçirmek diýip Erdoğan bellidi. Ankara Siriýadaky kurtların has köp sebitleri öz gözükçiligine geçirmeginden we munyň netijesinde Türkiýede ki kurt separatist hareketlerinin mevcumeginden huvat yer etiyer. Siriyada İran'ın revolüsyon takçıları gvardiyasının yeni iki ağdasının öldürülündüğü varada havarlar oğuşuyar. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriyada gvardiyanın başka da iki ağdasının helak bolunduğunu tasdiklaptılar. Qadirli dinleyiciler siz gündüğün mühüm havarlarının kavirleri bilen tanış oldunuz. Biz özü pleşiklerimizi devam ettiriyeriz. Azatlığın tolkunlarında qalın.